torpaqları mənəm deyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım
yox. Yox, sən çatdırır.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunun efirində biz xüsusi reportajlar verilişini apardıq. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz metrodakı ticarət köşklərinin yığışdırılmasından danışacağıq. Bakı metrosunda ticarət köşklərinin yığışdırılması kimin ziyanı oldu? Ticarətçilərin yoxsa metronun? Metroda sərgəsaman doğru ünvanlanma başladı. Metronu təmizləyənlər öz işini bitirdi. Bəs işini itirənlər harada iş tapacaq? Metro keçidləri belə mi təmizlənməlidir? Ticarət köşkünə yatırım qoyanlar sökülən köşklərin yerinə kompensasiya ala biləcəklərmi? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacaq. Studiyada qonaqlarımız Azərbaycan Tacirlər Birliyinin sədri Sevgi İbrahimovla İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Xoş gəlmişsiniz, mən hər ikinizi salamlayıram. Və mən onu da qeyd edeyim ki, bir saat ərzində bizi dinləyərkən sözünüz, sualınız və hər hansı bir fikriniz olarsa bizim 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz, 436-77-42 telefonuna zəng vura bilərsiniz, efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtuna məktub yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və biz çalışacaq ki, veriliş boyu sizin fikirlərinizdən istifadə edək və onları efirdə səsləndirək. Siz də bu verilişə dinləyin və fikirlərinizi metrodakı ticarət köşklərinin yığışdırılması ilə bağlı, səliqə-səhman yaradılması ilə bağlı fikirlərinizi bildirin. Sevim mənim, birinci sizdən istəyirəm elə başlayaq. Bu tacirlərlə bağlı məsələ olduğu üçün, daha doğrusu ticarətçilərlə bu metroda. Bu fevral ayının 27-sində metronun politiklə bağlı bir dəyişiklik oldu, kadr islahatları deyək buna və metronun həm də strukturunda bir qədər dəyişiklik oldu, kapalı səhmdar cəmiyyət oldu və həm də buranın rəhbəri dəyişildi. Və bu dəyişiklik ilk növbədə elə birinci gündən neçə illər Bakı metrosunda formalaşan ticarət köşklərinin yığışdırılması ilə bağlı başlanıldı. Siz sadəcə istəyərdim fikrinizi bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, bu xəbəri, bu hadisəni necə qarşıladınız? Düzmü başlanıldı? Düzmü ünvandan başlanıldı bu iş?
Axşamınız xeyir. Ümumiyyətlə, bu bir problem kimi baxsaq buna. Problemdir də.
Bəli.
Ticarət edən insanlar üçün problemdir.
Əlbəttə.
metro işçileri için de problem idi. Metrodan istifadə edən adamlar için de problem idi. Deməli, bu problemi yaradan şərait var idi. Əgər biz o problemi yaradan şəraiti araşdırmasaq, nə üçün belli oldu, hardan oldu, nəyə görə oldu, yenə də obri hadisələr kimi bu gedib çıxıb gedəcək. Axırıncı 20 ildə Azərbaycan açıq ticarətə məşğul olduğu kimi bu yenə itib gedəcək. Yadınıza salın, 90-cı illərdən küçələrdə mağazaların sökülməsi. Baxmayaraq ki, 10 illərdən onlar Sovet İttifaqı vaxtı mağaza kimi fəaliyyət göstərmişdilər. Özəlləşdirmişdilərdi. Söküldü. Kimsə yol çəkdi kimsində. Binlərcə dərək söküldü. Bugün o problemin əsas kökü ondadır ki, metroda kim icazə vermişdi ticarət yapılmağına? Metro üçün idi. Kim vermişdi? 98-ci ildən başladı bu hadisələr. Mən əvvəlcədən bilirdim ki, bu keçdir. Əgər bir şey məmurdan asılıdırsa, məmur dəyişəndə mütləq öbürsü gələcək. Bu prosesdə əgər doğrudan da metroda sakitlik, qanunçuluq nöqtəyi nəzərindən bu təmizləmələr gedirsə, mən buna razıyam. Amma bu kiminsə əlindən alıb obyekti başqa adamlara vermək, belə olsa belə çaxnaşmalar daha da çoxala bilər.
Görürsünüz, belə bir şey gözlənilir mi? Nəsə, belə duyulur.
Dəfələrlə olub bu. Hələ keçmiş rəhbərliyin vaxtında olmuşdu belə bir hadisələr. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə, yaxşı bir adiz tacirlər, sonra düzəltdi ticarətçilər. Azərbaycanda ticarətlə məşğul, 1 milyondan artıq insan ticarətlə məşğul olur. Bunların 1% əgər tacirdirsə, mən sizdən razı olaram. Yoxdur tacir. Tacirin o sözün arxasında nə deyənir? Kimə deyirlər tacir? Necə olmalıdır tacir? Halallıqdan, qanundan işləyən insanı tacir deyərlər.
İndi burada bax, o köklərin pozulması, sökülməsi, təmizlik adı ilə, yəni metroda islahatlar aparılacaq filan, bu adlarla belə deyək sökülüb. Halallıqla mı oldu? Bax, mən indi biraz yəndən bizim bir səsimiz olacaq, yəni o metroda çalışanlarla bağlı, onların o narazılığı ilə bağlı. Sizin fikriniz nədir? Nə işitdiniz, nə gördünüz? Yəni belə də olmalıydı mı? Bax, belə yığışdırılmalıydılar mı?
Bir binanın özünü yoxdursa, o keçdir, söküləcək, yıxılacaq. O ticarət köklərinin də özülü yox idi. Orada işləyən insanlar necə düşmüşdülər orada? Sonradan necə müqavilələr? Bir aylıq müqavilə olar. Sonra onlardan sanitar cəhətdən necə idi? Ümumiyyət Azərbaycanda ticarətlə məşğul olmağın qayda qanunu yoxdur. Necə mağazan açmaq olar? Necə işləmək olar? Kim buna səlahiyyət verir? Necə olmalıdır? Həmin profildə işləyən mağazanın yeyinti, yaşam müəssisəsinin necə olmalıdır? Açandan sonra 17-18 təşkilatdan nümayəndələrə gəldi ki, bunu belə olmalıdır, burada kafir olmalıdır, burada su olmalıdır, burada olmaz. 90-cı illərin axırında, 2000-ci ilin əvvəlində İqtisadi İnkişaf Nazirində belə səlahiyyət verilmişdi. Kimsə obyekt açmaq istəyirsə, verməli idi. 15 gün ərzində onlar baxmalı idilər. Sertifikatını verməli idilər. Ondan sonra bu gedib sanitar epidemioloji mərkəzindən nəsə almalı idi. İndi yoxdur. Kimsə evinin birinci mərtəbəsindən bir pəncərə açır, deyir, mən ticarətlə məşğulam. Bu bir tərəf. İkinci tərəf. Orada vergilər necə yığılırdı? Necə yayınırdı? Üçüncü tərəf.
Xəbəriniz satılan var, vergi necə yığılır bax, metroda, metro ticarətindən?
Bugün mən 10 ildir deyirəm, istəyir köhnə sədərəkdə, binədə, istəyir də indi, bir kas aparatı yoxdursa, orada satılan malların hesab fakturası yoxdursa, hardan alınıb, necə alınıb, neçə qiymətə alınıb, bunlar yoxdursa, ümumiyyət Azərbaycanda statistika, Azərbaycanın daxili ticarətin statistikanı verirlər ki, bu qədər daxili ticarət olub. Bunu əgər ticarətçi vermirsə və verirsə, düzgün vermirsə, arxasında bir sənəd yoxdursa necə aparılır?
İndi bunlar bir qədər belə deyək, bax, sevgim əlim, elə bil ki, siz metroda getmişdiniz, bir yer götürmüşdünüz. Və bir gün, bir 5 il əvvəl, 10 il əvvəl götürmüşdünüz və bir gün sizə gəldilər, dedilər ki, sökmək lazımdır. Nə olardı tələbiniz?
Əgər
metroda nə istəyərdi?
Əgər mən oradan müqavilə ilə bağlamışamsə, müqavilədə o şərtlər göstərilibsə, məhkəməyə verərdim. Əgər müqavilədə yoxdursa, ümumiyyətlə müqavilə yoxdursa və mənə o yerin yiyəsi deyir ki, çıxmalıyam, başqa bir çarəm yoxdur orada. Amma burada bir başqa bir söhbəti var. Qanun qanundur hamısı üçün. Amma yenə də əvvələ qayıtsaq ki, o tender keçirilmişdimi? Kimlərə verilmişdi o yerlər? O yerlərə necə sahib olmuşdular? Bunları araşdırılmalıdır. Burada korrupsiya izi də var. Bir gün prokuraturaya demək lazımdır. Araşdırma aparmalıdır. Neçə onlarla yüzlər insan orada işləyirdi. Bunların vergisi necə toplanılırdı? Binər sədərəkdə Bakıxanovu söktülər ticaret mərkəzini. Nə oldu? Neçə illər, 20 ilə yaxın işləyirdi. Binəni sədərək oradan köçürtdülər. Nə oldu? Və bir gün binə sədərəkdə bir şəhərin mərkəzində çox mağazalarda kassa aparatlar işləmir. Orada kassa aparatlar yoxdur. Dövriyyəsi necə hesablanılır? Əgər onlar icarəyə götürürsə, icarədardan icarəyə götürülən başqasına icarəyə verilə bilməz Azərbaycan qanunvericiliyinə görə. Necə verilir?
Azərbay, sizin fikriniz qısaca istəyərdim, yəni metrodan istifadə edirsiniz?
Bəli.
İndi necədir vəziyyət? Daha yaxşıdır? Yığışdırılandan sonra daha yaxşıdır, yoxsa necədir?
Yəni biz problemi dəqiqləşdirməyə çalışaq ki, biz indi burada belə deyək, sahibkarların buradan yığışdırılmasının vacibliyini mi müzakirə edirik, yoxsa necə yığışdırılması məsələsi? Yox, məsələ ondan ibarətdir ki, mən Sevgi mənim dediklərindən tam razıyam ki, bu ticarət köşkləri orada olmalı deyildi. Bu problem nədən yaranıb? Problem ondan yaranıb ki, güya metropoliteyin öz xərclərini ödəmir, büdcədən ayrılan vəsait dotasiya kifayət eləmir və özünün xərclərinin bir qismini qapatmaq üçün bu ərazini ticarətçilərə verib ki, oradan gəlir əldə eləsin və öz xərclərini qapasın. Bir problemi başqa bir problemlə həll edirlər. Hansı ki, bu əslində qalsa doğrudan da yol verilməz bir şeydir. Ona görə ki, metro keçidləri keçidlər üçün nəzərdə tutulub, insanların rahat gediş-gəlişi üçün nəzərdə tutulub və burada ticarət köşklərinin salınması faktiki olaraq metrodan istifadə edən insanların hüquqlarının tapdalanması deməkdir. İndi ikinci bir problem yarandı. Bu gün onu yığışdırmaq lazımdır və çox da qəribə bir izah verdilər ki, Avropa, Azərbaycan Avropa Olimpiya oyunlarına hazırlaşır və ona görə də yığışdırılmalıdır. Belə çıxır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə nəyisə qaydaya salmaq lazımsa, bunu yalnız gələcək xaricilər üçün edirik. Özümüz özümüzə nəyi qaydasına salmağı bilmirik, ancaq problem yaratmaqla məşğuluq. Gəlirik, əgər bu razılıq verilibsə, ya zəlzəldən, ya vəvzəldən, kimin necə etməyinə nasıl olmayaraq. Bəli. Bura insanlarla müqavilə bağlanır. İnsanlar bura ümid edir kimi baxır, bura şöhrət qazanmaq edir kimi baxır. Bu insanların hüquqları tanınmalıydı. Yəni, burada metrodan istifadə edən sərnişinlərin hüquqlarının tapdalanıb deyənə görə bunların yenidə hüquqları tapdalana bilmə yol verilməzdir. Çünki bu insanlar öz başına gəlib bura girməyiblər. Bunlar bura gəlməzdən əvvəl kimlərləsə müqavilə bağlayıblar, razılaşıblar.
Vəsait ödəyiblər.
Bəli, vəsait ödəyiblər. Özlərinin xərclərini hesablayıblar, gəlirlərini hesablayıblar və bir müddətə ümid bəsləyiblər ki, biz buradan gəlir götürəcəyik. Və bu qərar verilirsə ki, bura bağlanmalıdır. Bu insanlar toplanmalıdır və bunlara deyilməlidir ki, sizə müəyyən müddət vaxt qoyuruq. Artıq bu səbəblərdən biz buranı yığışdırmalıyıq. Siz bu müddət ərzində öz ticarətinizi başqa bir yerə köçürmək haqqında düşünün. Yəni, bu barədə qərar verin. İkinci də, düşünməklə yanaşı onları eyni zamanda həqiqətən də şərait yaratmalıydılar ki, insanlar hansısa formada böyük itkilərə məruz qalmasın.
Aylıq, misal üçün, bir aylıq ödəniləcək vəsaitin özlərinə qalması.
Yenirəm ki, bu hansısa formada bütün hallarda bunu düşünməliydi. Çünki bu geniş məsələdir, xərclər məsələdir, hansı formada. Yəni, bütün hallarda bu hazırlanmalıydı. Və bir müddət verilməliydi ki, insanlar tədricən özlərinə yer tapsınlar, ticarət yeri özlərinə sərf edilən və bu köçürmə işlərindən məşğul olsunlar. Və tədricən, yəni belə deyək, heç əmin olsun dediyiniz halallıq məsələsi baxımından ki, tədricən bu prosesin həllinə nail olunsun. Ancaq heç nə, birdən-birə qərar verdilər və əgər bu qərar səhv verilmişsə, əvvəlki qərar, buna görə kim məsuliyyətdədir? Yenə deyirəm ki, əgər bu səhv verilmiş qərar hesab olunub ləğv olunursa, bu səhv qərar qəbul edən insanlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bunlar bunun hansı formada məsuliyyətini baş çəkməlidirlər ki, növbətlər üçün dərs olsun və bir də bu təkrarlanmasın. İkincisi, buradan insanlar ziyan çəkəcəklərsə, bu ziyanı kim qapatmalıdır? Bu mesele bunun mertiyat edilmeyen olmalıdır.
Mesele ne söz?
Elə Sevgi Mənim bu saat qeyd elədi ki, əslində qalsa həmin ticarət obyektlərində ümumiyyətlə qanunvericiliyinə qədər əməl olunduğu, nə dərəcədə bütün bu müqavilələrin, orada yığılan vəsaitlərin, sığorta ödənilən hansısa sığorta haqlarının elə deyirlər, icarə haqlarının müvafiq sənədlərlə təsdiqlənməsi varmı? Müqavilələrdə öz əksini tapırmı? Əgər bunlar heç bir yoxsa, təbii ki, bu halda sahibkar faktiki olaraq Allahın hüdudunda buraxılmış olur. O qanunvericilə heç nəyi tənzimləmək imkanına malik olmur. Yəni bu baxımdan təbii ki bir problemi həll etmək üçün başqa bir problem yaradıblar. İndi də həmin problemi aradan qaldırmaq üçün yeni bir problem yaradıblar. Yəni bu cür gedişlə təbii problemlərin həllindən ayrılmaq mümkün deyil.
Mən istəyirdim bizim bir o həmin o köşkləri sökülən sakinlərin bir qısaca bir yəni Azad Radiosuna şikayətlər var. Elə bizim əməkdaşımız orada olub. Qısaca bir dəqiqə yaxın bir söhbətdir. Ona qulaq asaq orada bir fikirlər var. Yəni baxın sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı maraqlı fikirlər var.
27 min 2 qara borcumuz var. Tək banka. Bu necə ödəyəcəyik biz? Onlar var. Bank işçisini gətirmişik mağazına. Biz demişik bizim yerimiz buradır. Gəlib çəkili çəkiblər, evə gəliblər, əşyaları yazıblar. İndi də mağazını dağıdıb tökürlər. Biz hardan ödəməliyik? Bizim sualımıza siz cavab verə bilirsiniz, yoxsa yox?
Biz nə istəyirik? Biz ədalət. Biz seçmişik bu nazirləri, ministrləri ki, bizə yardım eləsinlər. Bunlar da bizi top təki bombayı dağıdırlar. Gedin ölün, qırılın. Belə olmaz axı.
Yoxsa geri... Ya,
bu son qazansın. Bu belə olmaz. Biz indi bankına pul götürmüşük. Ha, indi burada bağlandı. Biz bankın pulu nə təbiyyəcəyik? Biz nə təbiyyəcəyik? Ya, bağlayıblar. Deyirəm, bizə nə bağlayıblar? Sən götürəndən mal adı ilə götürün. İndi mənim pulumu ver də.
Nə qədər haqlıdırlar, nə qədər...
Haqlıdırlar, burada haqsız adam yoxdur.
Bəli.
İstir sökən, istir qaçar, istir qovan. Hamısı öz...
Bəli, özünə görə haqlıdır.
Haqlıdır.
Haqlıdır.
Buradan söhbət nədən gedir? O insanların ki, obyektləri sökülür, onlar yoxsul təbəqəli insanlardır. Heç kim harınlıqdan gedib orada alver etməz.
Bax, onların o banka kredit ödəməli.
Yani, onun üstünə gəlirəm. Yoxsul, kasıb olduqları üçün onlar... Artıq vəsaitin olsun ki, elə bir köşk yox idi ki, orada bir 7000 manatlıq, 8000 manatlıq mal olmasın.
Bəli.
Mütləq. Bu 7000, 8000 bunun yoxudur axı. Bu hardansa almalıdır. Və bu ya bankdan almalıdır, ya kimdənsə borc götürməlidir. Və bankdan alıbsa, bank bunu necə verib, hansı addan verib, həmin obyektə verilən, əgər bir bankdan pul almaq üçün, Ağır vaxtda banklar elə bir vəziyyətə düşüblər ki, hamısı deyir, gəlin alın, müəyyən lüqotlar da verirlər, gəlin alın, axı necə qaytaracaqsınız? 20% 18% sən buna pul verirsən, bu necə qaytaracaq? Özü 3 ay, 4 ay, 5 ay. Bu bir problem, bankın problemi də Azərbaycanda bir vaxt çıxacaq. Söhbət vəziyyətdən necə çıxış olur? Bak, bu problem var. Bugün mən neçə illərdir deyirəm ki, Azərbaycanda Təkcə burada yox, başqa yerlərdə də belə bir vəziyyət alınla bilər. Alınmaması üçün Azərbaycanda ticarət qanunu olmalıdır. Bu bir. Əgər Azərbaycanda 1 milyondan artıq insan ticarətlə məşğul olursa, bunun qanunu olmalıdır. O qanundan çıxarışlar olmalıdır. Küçə ticarətinə aid, yeyinti yeməkxanalara aid, şadlıq evləri və ilaxır və ilaxır. Bunlar yoxdur. Bugün Azərbaycan ticarəti 98-ci ilin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə fəaliyyət göstərir. O qərar da yerinə yetirilmir. O qərarın birinci punktuna yazılıb ki, mağazada satılan malların hamısının qayməsi olmalıdır.
Demək, yeni qanunda deyil də, məsələ, ona əməl olunmasındadır.
Qanun yoxdur. Qaydalar var.
Bəli, qaydalar.
Qaydalar da riayət olunmur. Əgər olunmursa, orada gedən insan... Məsəl üçün, siz mənə sual verdiniz mi? Mən heç vaxt gedmərəm. Bu oyunları mən oynamaram. Mən bilirəm ki, gecdir, mən hansı məmurdan
asıl... Sadəcə misal üçün deyil.
Mən hansı məmurdan asıl olacağım, hansı məmur icazə verəcək mənə, pulumu alacaq və o işdə oldu, olmadı, istədiyi vaxt mənə oradan qovacaq. Bu ticarət aldı satqı deyil. Bunun elmdir bu. Bunun iqtisadiyyatın bir qoludur. Buna belə baxmaq, Azərbaycanda ticarətçilərin ticarət qanununu bir yana ticarətin siyasətini quran qurum yoxdur Azərbaycanda. Mən neçə illər yenə deyirəm İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Ticarət Nazirliyinin bazasında yaranıb. Bugün orada 5 il 6 il bundan qabaq sektor var idi. Sektor da yoxdur. Departament da yoxdur. Yaxşı, Azərbaycanda bir ticarəti siyasətini kim qurur? Yan məqamlara keçirildi Azərbaycanda. Adını qoymuşdular ucuzdur. Ucuzluq zat deyildi. Kim aparırdı bunu? Kənd təsərrüfatı naziri. Kənd təsərrüfatı nazirliyi yaranıb kənd təsərrüfatının siyasətini qurmağa, yan mərkəzdə məşğul olmamalı idi. Üçüncü tərəfdən biz problemi artdıqca bir yerdə əgər birinci özüldə birinci daşı düz qoymazsınızsa, onun simenti düz olmazsa, üçüncü, dördüncü mərtəbədən qalxanda o mütləq özünü biruzə verəcək. Bir gün Azərbaycanda da belədir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin adını dəyişdirdilər keçən il. Neçə il demək, qardaş? İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi. Bu ticarətlə məşğul olan insanlar dərdlərini kimə deməlidirlər? Bu siyasət necə qurulmalıdır? Belə olmayan, mən ayrı-ayrı nazir müavinləri ilə danışmışam. 2 il bundan qabaq. Ancaq 2 ildən sonra məni nə qəbul edirlər, nə telefon zəngimə cavab verirlər. Nazirə bir 7-8 dəfə köməkçisi ilə danışmışam. Bunları həll olunmasa, bu problemlər çözülməyəcək. Bu problem yaddan çıxacaq, öbürü problem qalxacaq. Öbürü problem yaddan çıxacaq, öbürüsü qalxacaq. Belə vəziyyət bazar iqtisadiyyatına yaraşmır.
Azər bəy, belə bir şey dediniz ki, elə əslində, yəni siz indi xatırlatdınız, yəni əslində bu məsələnin mahiyyətində də otururdu ki, metrodakı islahatlar falan, bu yeniliklər olacaq, metronun dəyişəcək, hətta indi yeni xəbərlər var ki, bax bu günlər yayıldı ki, artıq vaqonların içərisindəki o reklam ekranları da götürüləcək, digər o divarlara yapışdırılan kağızlar da falan. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir mi? Artıq bütün bu şeylər yığışdırılacaq və metroya yəqin ki əlavə vəsait ayrılacaq. Bu onu deməyə
çalışır. Əvvəla reklam lövhələrinin yığışdırılması bu absurd addımdır. Bu belə dünyanın hər yerində metrolarda reklam istifadə olunur. Bu insanların geniş istifadə etdiyi bir ərazidir. Və bu ərazilərdə reklam yayılması çox normal bir şeydir. Təbii qanun çərçivəsində və bu reklamlardan da belə deyək, metropoliteninin müəyyən haqq, özünə müəyyən gəlir əldə etməsi normal bir şeydir. Dünya təcrübəsində də sınaqdan keçmiş bir şeydir. Əgər bu indi həmin reklam imkanları da buradan məhdudlaşdırsa, aradan qaldırılırsa, bunun bir əsaslandırılması olmalıdır. Mən bu məsələyə qayıtmazdan əvvəl bayaqki ticarətçilərin fikirlərinə də münasibət bildirmək istəyirəm. Əvvəla təbii ki, ticarətçilər doğru deyirlər. Ancaq indi bunun bir tərəfində var ki, müəyyən riskləri onlar özləri də görə-görə gəliblər. Sevgi məlum onu doğru deyir. Məsələn, ondan ibarətdir ki, bank krediti verərkən bütün hallarda müqavilə bağlıdır. Və ördür müqavilədə öz şərtlərini dəqiq göstərir ki, bu qədər vəsait verirəm, bu qədər faiz ödəyəsən, bu qədər müddətə bunu qaytarmalısan. Və bu hüquqi sənəddir. Bazar iqtisadiyyatında hər şey qanunlara uyğunlaşdırılması zərur edir. Biz də hüquqi dövlət yaradırıq. Əgər bankla sənin arasında münasibətlər tamamilə hüquqi çərçivəyə keçibsə, müqaviləyə keçibsə, sahibkar olaraq siz niyə metropatiya ilə bütün münasibətləri hüquqi müsəviyyəyə keçirməmişsiniz? Niyə müqavilə bağlamadan bu münasibətlərə girirsiniz? Bəs bilmirsiniz ki, bunun bir gün belə deyək də adımı ola bilər.
Metropatiya deyir ki, biz onlarla hər aylıq müqavilələr imzalayırıq.
Aylıq müqavilə qanuna zidd bir hərəkətdir.
Yəni bu baxımdan
hətta metropoliteyində struktur dəyişikliklər həyata keçirilibsə də indiki qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti əvvəlkinin varisidir. Və təbii ki, onun öhdəliklərinə görə cavabdehləşir. Və sahibkarlar bir aylıq müqavilə bağlamaqla faktiki olaraq özləri öz bizneslərini riskə qoyublar. Və bu gün də onun riskini əziyyətini çəkirlər.
İndi yəni burada biznes ala bilməzlər mi indi?
Yox, yenirəm ki, müqavilənin şərtləri çox önəmlidir. Metropoliteyn ilə bağlı. Əgər metropoliteyn ilə bağlı müqavilələr həqiqətən bir aylıq müddətdirsə, demək metropoliteyn özlərinə yalnız bir aylıq öhdəliklər götürüb. Və öhdəliklər başlatandan sonra da onun haqqı var ki, bunu dayandırsın. Burada sahibkarlar bir aylıq müqavilələri niyə bağladıqları haqqında düşünməlidirlər. Deməli, ya onlara belə sərf edib, ya da onlar sadəcə heç nəyin dəyişilməyəcəyini ümid ediblər.
Hansı ki, başqa bir çıxış yolları yoxdur.
Çıxış yolu yoxdur. Yəni deyirəm ki, onların çıxış yolu biznes risk tələb edir. Ancaq risk nəyə yanaşı? Biznesdə riskin aradan qaldırılmasının yolu uzunmüddətli belə deyək ki, müqavilələrdir. Onların nə dərəcədə qısa müddətli müqavilə bağlayıb bağlamamasını təbii ki, hüquq yolundan araşdırmaq lazımdır. Buna hüquqları var idi mi ki, yalnız bir aylıq müqavilələr bağlansın, hər ay müqavilə yerinləsin. Təbii ki, bu artıq onu göstərirdi ki, metropoliteyn atılan adımın özünün hüquq qanununa zidd olduğunu bilir və ona görə də bunu hansısa çərçivədə həyata keçirirdi. Və indiki halda da faktiki olaraq əgər metropoliteynlə
sahibkarlar arasında o məsuliyyət bölgüsünü, hüquq və məsuliyyətlər, hüquq vəzifələr haqqında müqavilə yoxdursa və bu müqavilələrdə konkretləşdirilməyibsə, təbii ki, onların metropolitin məhkəməyə vermək imkanları məhdud olacaq.
Heç yoxdur.
Və metropolitin məhkəməyə vermək imkanları yoxdursa, demək onlar çəkdiyi zərərə görə heç kəs məsuliyyətə cəlb edə bilməyəcəklər. Yəni bu da çox önəmlidir və ağır da olsa şərtlər bunu
deməkdir. Burada.
Yəni bu baxımdan təbii ki, sahibkarlar hər zaman özlərinin bütün münasibətlərinin müqavilə əsasında keçməsində maraqlı olmalıdırlar və buna nail olmalıdırlar. O cümlədən də söhbət yalnız bu cür qurumlarla münasibətlərdən getmir. Özlərinin ticarət etdiyi gündəlik, yəni hardansa mal alırsa, bunu mütləq müqavilələrlə, qaymələrlə sənədləşdirməsinə getməlidirlər. Mal satılırsa, bunun mütləq kassa aparatına vurulmasını. Yəni bugünkü gündə bugün hakimlərsə qanunlara göz yumurlarsa, hansısa münasibətlər centlmen sevdalaşmalar arasında həyata keçirilirsə, bütün bunlar sabahları qanunların işlədiyi dövrdə sahibkarın ziyanlı olacaq.
Amma bir şey deyim sizə, bax indi o məsəl metrodan çox vaxt nəsə almışıq da, orada hər hansı bir qəbz yoxdur, heç bir kassa aparatı falan yoxdur.
Yox.
Onda bu işə nəzarət eləməli olan qurumla daha çox məsuliyyətləşir.
Təbii ki, burada əslində qalsa məsələ qaldırılarsa,
onda pul oradan
məsuliyyət çəkdəşən qurumlar çoxdur. Burada məsuliyyət daşıyan qurumlar metropoliten ilə yanaşı vergi qurumlarda məsuliyyəti var. Yəni bunlar görürdülər burada ticarət gedir, bunlarla vergiyə cəlb olunması haqqında düşünmədilər. Bunlar da metropoliten mi buna məsul idi vergiyə, yoxsa sahibkarlar mı? Təbii ki, sahibkarlar məsuldur. Bu vergi məcəlləsi necə müəyyən olunur? İkincisi, metropoliten xüsusi qorunan obyektdir, təhlükəsizlik məsələ xüsusi önəmlidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu məsələdə seyirç mövqeyi başa düşülən deyil. Yəni bu baxımdan təbii ki, dövlət qurumlarının müvafiq məsuliyyət məsələləri burada ortaya çıxır. Yalnız bu yalnız bu hadisədə deyil, oxşar digər hadisələrdə də bu məsuliyyət
məsələsi var.
Təəssüf ki, bu məsuliyyət
elə-belə demədim ki,
mən elə-belə demədim. Qurumlar gözləyir.
Elə-belə demədim ki, burada korrupsiya var. Korrupsiya izi yox.
Özü var.
Birbaşa korrupsiya var. Burada metropolitenin işçiləri onlara kim icazə vermişdi? Hansı qanunvericiliyə görə onlar ticarət köşələri yaratmışdılar? Və hansı əsasnaməyə görə onlar müqavilələr bağlayırdılar? Bu şərtlər açılmalıdır. Bunlar vergini necə verirdilər? Prinsip necə deyir? Həmin açan obyekt bugün Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kim ki obyekt açır? Vergi ilə özü danışır. Vergi üçün yaxşıdır ki, o hesablayırkən belə buradan 100 manat vergi yığılmalıdır. Deyir 100 manat verin mənə. Ha necə işləyirsiniz? İşləyin. Və o sahibkar da ora dırnaqarası sahibkar. Açır obyekti, kiməsə verir obyekti, ya satır, sonra yerədən özünü saxlayır və bu pulları bugün minə ticarətində sədərəkdə eyni sistem gedir. Bugün bu sistem elə qurulub ki, ya bunlar əlbirdilər, ya da vergi işçiləri başqa işçilər, onlu sahibkarlara toxunmaqdan qorxurlar. Çünki üçüncü bir yol yoxdur. Burada ancaq mən elə-belə demədim, mütləq. Buracana nə qədər hadisələr olub, onlar da qatılmalıdır hamısı üzərinə. Mütləq prokuror nəzarəti mütləq keçirilməlidir. Antikorrupsiya idarəsi və prokuratura mütləq keçirilməlidir. Cəzalandırılmasa insanlar, həmin o məmurlar cəzalandırılmasa, bu yenə də bu sahibkarlıq fəaliyyətindən olan məşğul olan insanların, mən onların halına yanıram bir tərəfdən. İnsandırlar, iş yerləri yoxdur. Bugün onlar kim idilər? Regionlardan deyiz, Azərbaycanın sosial yönümlü siyasət razıyam. Bunlar regionlardan gələn çörək pulu üçün Bakıya gəliblər. 90%-dən çoxu regiondan gələn insandır. Bunlar regiondan gələndir. Burada evləri yoxdur. Kirayə tuturlar. Deməli, ev çatışmamazlığı. Maşınla, avtomobildən istifadə edirlər. Azərbaycan, Bakıda olan o küçələrdə olan vəziyyət. Və bugün kriminal hadisələrə baxın. Cavan uşaqdır, 17, 18, 20 yaşında gəlib, gündüz alverliyə eləmir, axşam ya 100 gram içir, ya kiməsə sataşır, gecənin bir aləmində bir kriminal hadisə törədirlər.
Şəkmət, biz, mən siz edim elə söhbətimizin bu məqamında vergidən danışdıq, ödənilən, yığılan pullardan danışdıq. 2010-cu ildə Tağ Əhmədov Azadlıq Radiosunda müsahibə verib işdən sonra bizim keçmiş həmkarımız Vəsəzadə onunla söhbət eləmişdi. Və Tağı Əhmədov bütün məsələləri aydınlıq gətirir. İndi o məsələlər nə qədər doğrudur, Tağı Əhmədovun səsləndiyi rəqəmlər, nə qədər doğru rəqəmlərdir, orada nə qədər ayda, ildə nə qədər vəsait yığılır, o pulun nə qədər hara gedir, Tağı Əhmədov hamısını açıqlayır, keçmiş, metropolitinin keçmiş rəisi.
Ticarətin pulu hamısı devlətə gəlir. O ticarət mərkəzlərinin hamısında bir 2000-ə yaxın adam işləyir. O 2000-i də əgər biz Azərbaycan şəraitində 5-ə vursaq, bu 10.000 adamın Bakının mərkəzində özünə iş yeri tapması deməkdir. Və oradan qazanılan pul metropolitenə gəlir. Eyni zamanda bu gün Bakı metropolitenində ardasa 1.100.000 adam olarsa, biz artıq bunları yavaş-yavaş aradan çıxardarız. Fikirləşin ki, bizdə bugün içəri şəhərdə heç bir tükan yoxdur, sahildə yoxdur və arendiyə vermirik. Və getdikcə də yavaş-yavaş bu yığışılacaq. Amma gəlin görək, 10.000 adamı bugün birbaşa yığışdırıb az qoymaq yaxşıdır, ya pisdir? Sayda 70.000 vəsait götür. Əlbəttə metroya sərf olunur, birbaşa hesabatı gedir, birbaşa maliyyə hesabatı gedir. Hər bir yerə bu asfot verilir, bu hesabat verilir. Bazı adamlar orada durub elə fikirləşirlər ki, doğrudan da elə belə də orada nə bilim, qaz vurub qazan doldurlar. Xeyr, qəpiylə olan şeydir və onu bağlamaq bizə daha sərfəlidir. Daha sərfəldir. 70.000 metropoliteni heç nə eləmir. Bu ildə camisi haradasa 840.000 manat pul edir. Bugün Azərbaycanın demək olar ki, mövqeyi var bu pulu versin. Amma bu 10.000 adamın az olmağı, 2.000 adamın işsiz qalmağı, söhbət bundan gəlir. Metroda mağaza açmağa ehtiyac var. 1 kvadrat metr torpağı da heç kəs boş saxlamır. Və biz də ondan istifadə eləməliyik. Əgər bu kiməsə sərf eləmir, oradan alver eləmir. Kvadratı ilə danışıram ki, Bakır stansının yerinə, tutaq ki, Ulduz stansiyasında təqribən pul yoxdur, Əzizbəyov da ondan biraz bahadır. Neftçilərin bir başında çox az, o bir başında az. Bir kvadratı 100 manatdan artıq heç yerdə yox. 70.000 manat deyir metropolitenə daxil olunur da, daha gəlir metronun. Təkcə Bakı metropolitenində 650.000 bir gündə sərnişin keçir. Metropolitenə girən bir nəfərin hansı maya dəyərinə başa gəlirsə, onu mən tarif şurasına verirəm. Tarif şurası hansı qiyməti tətbiq eləyib versə, o qiymətinin daşıyır. Metro qiyməti bu dəqiqə bizdə 49.2-dir. Yəqin ki, bu ilin kvartalı təzə qutarıb, təzə kvartaldan sonra bir də baxılacaq, artım olunacaqsa deyiləcək, ola bilsin azalma olsun. Ancaq özünü bilirsiniz ki, keçən il qiymətlər oktyabrın birində artanda bizdə 49.2 gətirir. Bir nəfərin metropolitendən istifadəsi əmələ başa gəlir 49.2 gətirir. Dotasiya üçün 2 manat.
Bu rəqəmləri eşitmişdinizmi, Sevim müəllim?
Bəli, mən bilirdim. Mən bilirdim. Ümumiyyətlə, metropolitenə icazə 98-ci ilə verildi.
Bəli.
Qərarın nömrəsini də bilirəm. 100 nömrəli qərardır. O vaxt rəhbərlik onun motivasiya gətirdi ki, dotasiyadadır metro və...
Bəli, özünü dolandıra bilmir, əlavə xərcdədir.
Həmişə oğruq eləyən adam, mən indi heç kimə bunu yapışdırmaq istəmirəm, qeyri-qanuni iş görən adam, həmişə qanuni tərəfləri, vətəndaşların sahibini, vətəndaşların güzaranını, metropoliten rəhbərliyi iş yer açır. Sən neyə bu lazımdır? Bu iş yeri açmaq üçün Azərbaycanda müəyyən nazirliklər var, idarələr var. Sən buna niyə, əgər maddi marağın yoxdursa, niyə buna məşğulsan? Sual vermək istəyərdim. 2000 adam deyirsə, 70.000 manat, 100 manatdan.
Bir kvadrat.
Gülməlidir bu. Gülməlidir.
Niyə, hesab eləsə çoxdur, götürülən vəsait, yoxsa necə?
Əlbəttə çoxdur. İndi oradan sizin imkanınız var, soruşun, onlar nə qədər verirdilər orada pulu. Və kimi verirdilər? Orada ayrı-ayrı adamlar, pul yığan adamlar var idi orada. Kimlər yığırdı? Bugün yenə deyirəm, əgər doğrudan da reklamı deyirsiniz, Azərbaycanda reklam haqqında qanunu işlənilir. üçüncü okunuştan da gece benim bir şey çıkmıyor üzerine. Azerbaycan'da benim reklam hakkında kanunla riayet olunur mu? Orada reklamlar nece verilmeliydi? Tarif Şurası'nın adını çekti. Tarif Şurası'nda bilirdi ki nazir muavinleri yığışırlar. Onlar niye şeffaf değiller? Kıymetler kalktı 30% yanacağın. 3 günden sonra 5 günde ben 2 günden sonra jurnalistler bana diyende dedim bir 3 günden 5 günden sonra sahipkarlar gözlemeyeceğiyle kıymetler minimum 10-15% kalkacak. Ama bu rakamı İstatistik Komitesi 2.4%, 2.7% dedi. 30% transfer nakliyat kalkanda 2% kalkabilmez. Çünkü taşınma
bir başa nakliyattan
bağlıdır. Çörekin taşınması ve ilahir. Ve burada böyle bir iş yerlerinin açılması için ben böyle dedim, akrezana çattırmadım. Regionlarda icra başçıları mutlak hemen regionlarda iş yerlerinin açılması için işler görülmelidir. Bugün 3 yıl 4 yıl bundan kabak açılan iş yerleri hamısı bağlanıp Şamakı'da televizyon bırakılır. Bak bırakılmış. Madem Asıl ayında ne bırakırdı? Bırakılmış. Ne oldu o? Yıkılırdı. Ve bugün iş yerleri ben başa düşürüm. Pazar iktisadiyatıdır. Bugün açılan sabah bağlanabilir. Ama bağlananın yerine şerait yaradılmalıdır ki obri iş yeri açılsın. Ve bugün sahipkarlar, orada işleyen sahipkarların büyük ekseriyetinin ticaret savadı yoktur. Ya müellimdir, ya ferliydi, ya mühendisdir ve ilahir ve
ilahir. İşsizden gelip girmiştir.
Bunlar nedense öyle bilirler ki ticaretle meşhur olmak asandır. Öyle değil. Ticaretle meşhur olmak aldı satkı değil.
Azer Bey, keçmiş, metropolitin keçmiş rəisin dedikləri, indi düzdür bu təxminən 4 il, 3 ildən çox bir əvvəl deyilib, 2010-cu ildə nə qədər doğru rəqəmdir, 70 min aya ilə 840 min və həm də Tağ Əhmədov qeyd elədi ki, heç bu ehtiyac da yəni bu ödəmiriz.
Əvvəla bu rəqəmlər çox şübhəli rəqəmlərdir, evə etibarlı hesab etmək olmaz. Ona görə ki, həqiqətən də ağlabatan rəqəmlər deyil. 840 min ildə pul keçirilirsə və onu doğru deyir ki, 840 min manata görə həqiqətən də oranı bu cür ticarət mənbəyinə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Değil. Ona görə ki, hər il dövlət büdcəsindən metropolitenin saxlanmasına 100 milyonlarla manat vəsait ayrılırsa, bunun üstünə 1 milyon gəlmək elə bir çətin şey deyil ki, onun üçün metronu boyuna qoymaq məsələsi. Tamamilə razıyam ki, metropolitenin işi deyil ki, kimlərinsə iş yerlərini yaratmaqla, kimlərinsə işinə təminat haqqında düşünsün, onun öz funksiyası var, öz işinə məşğul olmalıdır. Təbii ki, eyni zamanda hər şeyin hesabatlı olduğunu söyləyirlər, lakin bu hesabatlar kimə verilir? Özləri üçün bu hesabatların olması, bunun cəmiyyət üçün hesabatlı olması demək deyil. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində ən ciddi problemlərindən biri dövlət müəssisə və qurumlarının hesabatlı olmaması məsələsi. İndiyəcə metropolitenin xərclərinin necə formalaşması, gəlirləri, həqiqətən bu ticarət obyektlərindən, həmin o reklamlardan formalaşan gəlirlər haqqında ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir.
Şəffaflıq yox.
Bu məlumat sistem olmalıdır və sistem üzrə hesabat verilməlidir. İctimaiyyət tələb edib etməməyinə asılı olmayaraq dövlət qurumları bu hesabatlığı təmin olunmalıdır. Yəni bu baxımdan biz bilməliyik ki, bu metropolitenin gediş haqqı həmin Tağı müəllimin dediyi kimi niyə bu qədər baha başa gəlir? Haradan formalaşır bu xərclər? Bunun cavabı verilməlidir. İkincisi, həqiqətən mi ticarət obyektlərinin hər birinə kvadratına 100 manat alınırdı? Bunu nədən bilirik? Haradan bilək? Nə qədər vəsait toplanılırdı? Vəsaitin nə qədər hissəsi metropolitenə, nə qədər hissəsi onun rəhbərliyinə gedirdi? Üçüncü bir məsələ, bayaqları qaldırdığımız bir məsələ var. Hansı ki, bu bilavasitə metropolitenin gediş haqqı və yaxud digər saatlarla bağlıdır. Metroda reklamların qərardan qaldırılması məsələsi. Əvvəla, təbii ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, bu dünya praktikasında olan bir şeydir və qəti əminəm ki, əgər bu gün onlar yığışdırılsa da belə, bir müddətdən sonra tamamilə fərqli formalar da yenidən daxil olunacaq. Sadəcə burada ortada olan bir problem var. Bu Azərbaycanda bütün qurumlarla hər zaman üzləşdiyimiz bir problemdir. Metropolitenində reklam yerləşdirmə məsələsi hansı formda həyata keçirilir? Təbii ki, burada müəyyən şirkətlər yaradılır. özel şirketler yaratılır. Özel şirketler vasıtasıyla metropolitin bu reklamları getirir. Bu özel şirketler kime məxsusdur? İndi söhbət həmin reklamların yığışdırılmasından deyil. Bugün metroda həmin o reklam hüququnu əldə etmiş şirkətlərin oradan kənarlaşdırılmasından getmir ki söhbət. Və bir müddətdən sonra yeni bir şirkətlər yaradılacaq, təbii ki yeni rəhbərə yaxın və onlar bu işə həyata keçirəcəklər. Yəni söhbət korrupsiya o belə deyək zəncirlərinin xəttinin bir şəhərdən digər ələ keçirilməsi üçün zəmin hazırlanmasından gedir. Və burada da bütün addımlarda da hər yerdə eyni şey gedir. Hansısa qurum tikinti işlərlə məşğuldur, təcili özəri bir tikinti şirkəti yaradırlar. Və bütün yəni dövlət satın almaları üzrə tenderlər təşkil olunmur. Şəffaflıq yoxdur, rəqabət mexanizmləri işləmir və hər şey dövlət məmurlarının korrupsiya mexanizmlərinə işləyir və bu da bir rəhbər dəyişilən kimi formalaşmış həmin o korrupsiya zəncirinin əvvəlki rəhbərdən yeni rəhbərə keçirilməsi üçün ortaya atılan mexanizmlərdir. Yəni bu baxımdan təbii ki metroda gediş haqqından tutmuş metroda ümumiyyətlə istifadə qaydalarına kimi sistem şəffaflanmasına yanaşı onun maliyyə idarə edilməsi sistemində ciddi bir şəffaflığa ehtiyac var. Bugün metroda gediş haqqı nə qədər olmalı sualına cavab verəndə biz yalnız metropolitin rəhbərinin fikrini eşidirik ki bu qədər olmalıdır. Niyə bu qədərdir? Yəni həqiqətən bu xərcləri azaltmağın yolları yoxdur. Dövlət büdcəsindən ayrılan hər il 100 milyonlarla manat vəsait detallı olaraq bəs edir yoxsa bəs eləmir? Niyə bu hara yönəldilir bu vəsait? Yəni bu baxımdan təbii ki parlamentdən tutmuş ictimaiyyətə qədər bu sualların cavabını axtaran olmur. Axtaran olsa belə vətəndaşların informasiya çatanlığı yoxdur. Hesabatlıq və şəffaflıq mexanizmləri yoxdur. Belə bir mühitdə təbii ki hər gələn rəhbər özünün yeni qaydalarını yaradır və bütün qaydaların sonunda da heç də sistemin səmərəlinin artırılmasına deyil, daha çox özlərinin korrupsiya mexanizmlarının formalaşdırılmasına istiqamətləmiş addımlar atır.
Azərbaycan, büdcədən ayrılan vəsait nə qədərdir? Yetərlidirmi? Bax, hal-hazırda metro.
Hər il dövlət büdcəsindən belə deyək ki, yeni metro tikintisi deyil. Anladım. Yalnız metronun saxlanması bəli. Üçün 200 milyon manata qədər vəsait ayrılır dotasiya formasında. Bu vəsait yetərlidirmi? Mən bunu bilmirəm. Ona görə ki, bu metropolitin xərcləri nə qədərdir? Bir insanın daşıması neçəyə başa gəlir? Bu xərclərin strukturu nədən formalaşır?
Qağam Ədol dedi ki, 650 min adam bir gündə daxil olur. Hər birində hesablayanda 20 qəpikdən.
Yox, bunları yenidirəm ki, biz bu gəlirləri hesablaya bilərik. Ancaq xərclərin necə formalaşmasını biz bilmirik. Yəni burada elektrik enerjisinin haqqından tutmuş, qatarlara xidmət haqqından tutmuş, orada çalışan insanların sayına qədər ən müxtəlif informasiyaların haqqında bilgilərimiz olmalıdır ki, biz o xərcləri bilək. Və bunun üçün də metropolitenin özünün maliyyə hesabatı olmalıdır. O hesabatda bənd-bənd bu xərclərin formalaşması, gəlirlər hamısı olmalıdır və bu ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Biz də açıb bu maliyyə məlumatlarla tanış ola bilməliyik.
Bağçılıq orasında mə bir şəffaflığa da belə idi bəli. Biz Avropada, Amerikada olan futbolistlərin kimi neçəyə alındığını bilirik. 90 milyon, 70 milyon, 6 milyon. Azərbaycanda bir dənə futbolistin neçə manata alındığını, neçə manata satıldığını bilmirik. Nə üçün? Şəffaflıq yoxdur. Və bugün o şəffaflığın olmaması, mən futbolu elə belə demədim, çünki ictimaiyidir, ticarətdir, futboldur, bunlar ictimaiyidir. Cəmaat hamısı buradan məşğul olur. Bugün əgər stadionlara adamlarımız gəlmirsə, o futbol komandasının qazanılığı hardan olur? Bugün o futbol komandalarını saxlayan insanlar, insanları stadionlara cəlb etmək üçün hansı iş görürlər? Mən keçən dəfə getdim, bir maata şəhəri bilet aldım, giydim. Oradakı nefçidən oynayana kubuk oyununa heç 2000 adam yox idi. Söhbət nədən gedir? Nə qədər ki, bazar iqtisadiyyatında dövlətin Sovet hökuməti dövlət quruculuğu idi. Burada mağazalar, şəbəkələr hamısı dövlətin əlində idi. Orada işləyən insanlar muzlu əmək haqqı alırdılar. Orada axranik idilər. Malını sat, maaşı verəcəm. Bugün elə deyil. Bugün o sahibkar bütün xidmətləri öz boynuna götürüb. İşçilərlə müqavilələri, İşığın, suyun pulunu, idarənin hamısını üzərinə bunun üçün menecer olmaq lazımdır. Ticarəti bilməkdən başqa. Bunlar varmı bugün? Və getdikcə mən yenə deyərdim çıxış yolunu mütləq tapmalıyıq. Bugün bu problemdir. Mən əvvəlcə sözümün əvvəlində dedim ki bu problemdir. Bu problemdən çıxış yolu mütləq dövlət səviyyəsində bu araşdırılmalıdır, bu faktlar. Araşdırılan faktlar şəffaf olmalıdır, ekspertlərin iştirakı ilə. Şəffaf da araşdırılandan sonra şəffaf da insanlara cavab verilməlidir. Bir gün o oradakilər məhkəməyə üst tutmurlar. Çünki onlar kimdən soruşsun, deyər ki, 10 min manatlıq, 8 min manatlıq, 15 min manatlıq malım var. Deyəndə ki, sübut elə, sübut etmək üçün bir sənədləri yoxdur.
Azər bəy, sizcə, bax, indi daha çox bu, biz belə deyək, o fokusu, vurğunu daha çox ticarət köşklərinin üzərinə gətirdik. Metroda yeni dəyişikliklər, filanlar, silahatlar, bax, bu metronun ən ciddi problemi bu köşklərin yığışdırılması idi, yoxsa daha ciddi problemlər var idi ki, birinci onları yığışdırmaq, bunları həll eləmək. Yəni, siz nə edirdiniz? Bax, birinci, siz də buradan başlayardınız köşkləri yığışdırmaq. Yəni, metronun ən ciddi üzləşdiyi problem budur mu? Daha doğrusu, metrodakı ən ciddi problem.
Təbii ki, mən metronun belə deyək ki, çox ciddi hansı problemlərə malik olduğunu o qədər də bilmirəm.
Yəni qatarların
sadəcə olaraq bəzi yəni başa düşürəm onu. Yəni istənilən halda Azərbaycanda metropolitenində bir qayda yaradılmasına ehtiyac var. Təbii ki, bu həm giriş-çıxış keçidlərlə bağlı məsələdir. Bu həm daxili interyerlə bağlı məsələlər, həm də təbii ki, vaqonlarla bağlı məsələ. Təbii ki, biz vaqonların yenilənməsini tələb edən kimi, deyən kimi, o sadəcələr bu böyük vəsait tələb edir. Metropolitenin bu qədər saati yoxdur. Dövlət büdcəsinin imkanları çərçivəsində hər hansısa yeni metro alınır. Yəni bu baxımdan islahatların getməsi söhbət bu halda islahatlardan deyil. Təbii ki, söhbət metropolitenində bir qayda yaratmaqdan gedir. İslahat isə bayaq dediyimizdən olur.
Bəli.
İslahat ondan ibarətdir ki, burada bir metropoliten adlı dövlət qurumu var, sistem var. Bu sistem necə işləməsini təmin etmək lazımdır ki, bu öz gəlirlərini özün təmin edə bilsin. Bunun dövlət büdcəsinə dotasiyaya ehtiyacı olmasın və tədricən insanlar orada real gediş haqqını ödəsinlər. Bunun üçün bir tərəfdən sistem elə effektiv hala gətirməlidir, onun xərcləri az olsun. Əldə etdiyi vəsaitlər həqiqətən də sistemin inkişafına yönəldilsin. Və burada həmin o əlavə gəlir mənbələr artıq ticarət köşklərinin açılması formasında deyil, daha çox reklam cəlb edilməsi formasında. Bugün metro qədər kütləvi istifadə olunan ikinci bir nəqliyyat və yaxud ikinci bir sahə yoxdur. Və burada böyük reklam gəlir əldə etmək imkanları var. Baxsınlar, inkişaf etmiş ölkələrdə və yaxud digər ölkələrdə bu metrolar necə idarə olunur, onların gəlirləri, maliyyəsi necə formalaşır?
Azərbaycan, bir şeylə siz yaxşı vurguladınız. Azərbaycanın Xocalı ilə bağlı hansısa problem, yoxsa hansısa faciə ilə bağlı bir Amerika Birləşmiş Ştatları metrosunda neçə milyon manata? Yəni, o reklamların başa gəldiyi barədə məlumatlar yayıldı.
Təbii ki, metropolitenin reklam gəlir əldə etməyin ən, belə deyək ki, ciddi gəlir əldə etmək imkanları olan bir sahədir.
Həmçə siyasi məsələsi var. İqtisadi məsələlər başa siyasi məsələlər var.
İndi metro, Bakı metrosu dotasiyasız işləyə bilərmi?
Yox.
Xeyr, bu saat işləyə bilməz.
Səbəb nədir? Gediş haqqının az olmasıdır, yoxsa necə çıxılır?
Təbii ki, burada səbəblər çoxdur. Bayaqlar dediyim kimi, birincisi gediş haqqı həqiqətən aşağıdır öz yerində. İkincisi isə xərclər həddindən artıq çoxdur. Mən ona görə deyirəm ki, bu xərclərin reallığı ortaya çıxarılmalıdır ki, mümkün qədər xərclər azaldılmalıdır. Bu qədər xərclərin çəkilməsinə ehtiyac var. Heç kəs buna maraqlanmır. Bugün büdcədə vəsait var. Hamı bu büdcədən vəsait almağa maraqlıdır. İkincisi, bayaqlar dediyim, ticarət köşkləri açmaqla, reklamlarla hansısa formada gəlir əldə etmək imkanı var. Bu gəlirlərin bir hissəsini yayındırmaq mümkündür. Buna gedirlər. Və ən çətin anda da insanları hələ qorxuzurlar ki, bəli, biz gediş haqqını artıracağıq, biz belə edəcəyik, necə ki, indi də fikir yayılıb ki, gediş haqqı 50 kəpiyə qaldırılacaq, nə bilin, və s. və ilaxır. Yəni, bu cür adımlar. Yəni, bu baxımdan adımın birinci nədən vaxtıdır? Metropolitendə real olaraq onun effektiv idarə etmə sistemi formalaşdırılmalıdır. Bu da başlayır, sevgi məlumatı, menecment məsələsi. Bu başlayır birincisi, xərclərin reallığının müəyyən edilməsindən və mümkün qədər xərclərin optimallaşdırılmasından.
Tərtib olunmalıdır.
Bəli, tərtib olunmalıdır, hərdən formalaşır. İkincisi, indiki gəlir mənbələri və əlavə gəlir əldə etmə imkanları araşdırılmalıdır. Bugünkü gün özündə həmin o metroya cəlb olunan reklamların gəlirlərinin metro ilə şirkət arasında bölünmə payına baxılmalıdır. Nə qədər bundan metro qazanır, nə qədər özəl şirkətlər qazanır. Ümumiyyətlə, metroda hansı özəl şirkətin yaradılmasına ehtiyac var, metronun özünün bir qurumu bu işlərlə məşğul olar, bütün gəlir ilə metroya cavab oluna bilməz. Niyə burada hansısa özəl quruma vəsait verilməlidir? Yəni, burada ortaya çıxarılmalı, yəni hansısa əli tapmalı olan məsələlər təbii ki, kifayət qədərdir və bunun da başında birincisi maliye idare etme sisteminin kurulması gerekir. İkincisi ise efektif idare etme sisteminin kurulması gerekir.
Olur mu belə bir ictimai qurumlar? Bax, bu korrupsiyayla bağlı araştırmalar aparan və yaxud da ki vergi yayılması ilə falan belə də ictimai qurumlar, metronla bağlı araştırmalar olur mu indiyəcəyiniz?
Mən bildiyim kədər olmayıb.
Amma nəqliyyat nağlı
ayrı-ayrı dövrlərdə jurnalist araştırmaları olub, ancaq xüsusi ilə burada hansısa vətəndaş cəmiyyəti geniş bir miqyasla araştırma aparsın, mən buna rast gəlməyəcəm.
Problem nə olub belə Azərbaycan? Məsələn, yolları çəkişi ilə bağlı kifayət qədər araştırmalar mövcuddur.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu cür ictimai həyatın hansı sahələrində korrupsiya yoxdur ki?
Yo, mən demək istəyirəm ki, yəni bax necə siz məsələn yolların çəkişi ilə bağlıdır. O belə deyək, investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı kifayət qədər araşdırmalar.
Yox, zaman-zaman şəffaflıq məsələləri ilə bağlı, metropoliten ilə bağlı məsələlər qaldırılıb ki, bunun da maliyyə hesabatı olmalıdır, şəffaflıq olmalıdır. Yalnız bu qədər bu məlumatlar əsasında nə isə ictimailəşdirmək mümkündür. Əgər informasiyalar yoxdursa, onda dolayısı informasiyalardan çıxır. Məsələn, bunun da mənbəyi ondan ibarətdir ki, hər gün 600 minə qədər insan metrodan istifadə edir. Həqiqətən 600 min insanın metrodan istifadə etdiyini nədən bilək? Məsələn, adi bir şeydir. Niyə metropolitenində həmin o karta vəsaitin yüklənməsi məhz metropolitenin içində olmalıdır? Niyə həmin o karta vəsaitin yüklənməsi metrodan kənarda olmamalıdır ki? Bu, bir mənalı olaraq əslində qalsın metrodan kənarda olmalıdır ki, o vəsaiti nəzarət etmək imkanları olsun. Ümumiyyətlə, karta vəsaitin yüklənməsi, o vəsaitin oradan götürülməsi ilə metronun səlahiyyəti ayrılmalıdır bir-birindən. Çünki bu qarşılıq nəzarət mexanizmi formalaşdır.
Təbiidir, yəni doğru məsələdir, çünki digər elektrik enerjisinin ödənməsidir falan.
Sadə bir şey var, biz metroya giririk.
Bəli.
Və insanlar toplanırlar bir o şeyin üstündə, karta vəsait toplamaya. Bu vəsait, karta vəsaitin vurulmasını şəhər boyu müxtəlif məntəqələrdə yerləşdi. İnsanlar istədiyi vaxt bunu vura bilsinlər. Niyə məhz metroya girəndən sonra bu olmalıdır? Düzdür, yenə deyə bilərlər hansı ölkələrdə, ancaq xarici ölkələrdə kənarda da həmin o kartın yüklənməsi imkanları var. Biz demirik, oradan tamamilə yığışdırma. Ancaq o prosesə nəzarət imkanları aradan qaldırmalı, qarşılıq nəzarət mexanizmləri formalaşsın.
Görünür, bunun da nəsə bir özəlliyi var.
Təbii ki, yəni o baxımdan ora daxil olan insanların sayını gizlətmək olmazmı? Yəni mümkündür bu texnologiyalardan daxil olan vəsait həcmi haqqında məlumatları gizlətmək olmazmı? Hər şey mümkün. Yəni müasir texnologiyalar nə qədər şəffaflığın yaratılmasına imkan verirsə, bir o qədər də onlardan istifadə etməklə qapalılıq yaratmaq mümkündür, gizlətmək mümkündür.
Sevim bəyim, sizin fikriniz, bax, heç bir, bu düzdür, bu problem təzə çıxdı da, metrodan bu ticarətçiləri çıxartdılar falan. Maraqlanmısınızmı ki, bax, onlar bu vəsait hara ödəyir, necə ödəyir, nə qədər ödəyir, kimə ödəyir, neçə faiz ödəyir, bax, bu,
bax, olur mu? İndi oradan köşkləri sökülənləri yox, obri ticarətçilərə gəlin bir yerdə deyək, mən Tacirlər Birliyinin sədri kimi. Bir jurnalist kimi çıxıb. Görün, biri informasiyanı vermək istəyirmi? Bugün ticarətçilərə söhbət edir ki, gəlirlər bizə, vergidən gəlirlər, deyirlər ki, bu hesabı pul köçürdü. Durun, qardaş, o hesabı ver də mənə də, o hesabın nömrəsini ver mənə, mən araşdırıb. Vermirlər, qorxurlar. Amma pul köçürdürlər. Bunlar da indi ola bilsin ki, deyəcəklər. Çünki obyektlər əlindən gedib. İşləyən vaxtı heç biri yaxınlaşıb bir sözünü demir. Burada şəffaflıqla başqa mariflənmə işi də aparılmalıdır. Bugün əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda olan donorlar iqtisadiyyatın inkişafına vəsait ayrılmırlar. Bugün neft sənayesində şəffaflığı biz üçərli koalisiya yarananda xarici dəstək olmasaydı, biz onu yarada bilməzdik. Harici dəstək oldu, həmin o koalisiya yarandı. İndi necə işləyir, o başqa söhbətdir. Bugün yenə də ayrı-ayrı donorlar iqtisadiyyata üzlərini çörməlidirlər. Amma həmin o donorlar siyasi masif görən kimi ona o saatda pul ayırırlar, vəsait ayırırlar. Bu iqtisadiyyat Azərbaycanındır. Azərbaycan dövləti də özü də buna vəsait ayrılmalıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi əgər hansısa problemi həll etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsilə bu problemi həll edə bilər. Özünün vəsaiti yoxdursa, vaxtı yoxdursa, imkanı yoxdursa, var qeyri-hökumət təşkilatları. Niyə eləmirlər? 6-cı 4 ildə mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatının yığıncağında heç bir nümayəndəsini görməmişim. gələndə də elə bir adam gəlir, səlahiyyətsiz elə bir adam göndərirlər ki, o oturur, söhbətə qoyaq, asir çıxır gedir. Belə olan vəziyyətdə, əgər şəffaflıq yoxdursa, hesabatlıq yoxdursa, bu vəziyyətdə bu problemləri çözülməyəcək. Problemlərdən problemlər doğulacaq. Və bu problem, axırıncı problem deyil.
İndi, Azər bəy, 50 qəpiyə qaldırmaq məsələsi var bir neçə gündür mətbuata. Düzdür, hələ ki, rəsmi təsdiq tapmayım, amma fikirlər var ki, belə bir qiymət artımı gözlənilir, çünki aprelin birindən.
Hətta deyirlər, bunu cəmiyyəti onun üçün yerdiblər, cəmiyyət buna hazır olsun.
Bəli, hazır olsun. İndi aprelin biri də rəqəm biraz da maraqlıdır. Yəni, adam allatdığı günü bəlkə ola bilər, bilmirəm. Amma 50 qəpiyə qaldırılandan sonra sizcə problemlər həll ola bilər mi? Metronun, bax, o kompensasiya eləyə bilər mi? O, tamamədə onu dediyi kimi 70 min oradan gəlirdi, ildə 840 min falan.
Marş mənim, bayaqlar bu sualı verdiniz. Mən yenə dedim ki, mən bu gün metroda xərclərin nə qədər olmasını və necə formalaşmasını bilmirəm. Bu gün onun 50 qəpiyə qaldırılmasını vacibliyini izah edənlər çox uğurla bir ildən bundan sonra onun 70-80 qəpiyə və ya 1 manata qaldırılmasını eyniliklə əsaslandıra bilərlər. Yəni, heç bir problem yoxdur. Heç bir əsas gətirilmədən. Sadəcə xərclər sadalanır, hə, bu qədər başa gəlir, 50 qəpik bu qaldırılmalıdır. Metro, ictimai nəqliyyat olaraq, təbii ki, əhalinin həyat səviyyəsində nəzərə alınmasını vacib edən bir şeydir. Biz, mən prinsipən onun razıyam ki, metropolitin öz gəlirini özünü saxlamağa alışmalıdır. Lakin biz bunun üçün birdən-birə bütün yükün vətəndaşların üzərinə yükləməkdənsə özü nəzərə almaq lazım metropolitinlə bir qayda olaraq istifadə edənlər əhalinin az gəlir təbəqələrdir. Orta gəlirli və yüksək gəlir təbəqələr mütləq şəkildə avtomobillərdən istifadə edirlər və demək olar ki, o qədər də metroya düşməyə meyilli deyillər. Və bu baxımdan bunun birdən-birə bu cür yüksək qaldırılması əhalinin aşırı gəlir təbəqənin kimi çox böyük zərbə vurur. Və bu baxımdan bu cür addımlar zamanı təbii ki, əhalinin gəlirlərinin artırılması qeydinə qalınmalıdır. Və 50 qəpik mən buyuram ki, yenirəm ki, metroda gediş haqqının real olaraq xərclərin nə qədər olması məsələsini ilkin olaraq cəmiyyətdə bir açıqlama verilməlidir. O xərclərin formalaşmasının real olaraq göstərilməlidir ki, harada niyə formalaşır. Bu xərclərin qaçılmaz olmağı sübut olmalıdır ki, yəni bunları azaltmaq mümkündür. Yalnız bunun əsasında metroda gediş haqqının qaldırılması məsələsi gündəmə gələ bilər və bu zamanda təbii ki, dövlət büdcəsinin imkanları da araşdırmalıdır ki, dövlət büdcəsi hansı müddətdə bu kompensasiyanı ödəmək imkanı var. Çünki bu məsələ birdən-birə həll olunmasın bir məsələ deyil.
Bir vaxtda enerjinin alınmasını dedilər ki, enerji 1 kilovatın enerjinin alınması üçün standart var. 22 qram, 24 qram yanacaq
istifadə
olunmalıdır. Azərbaycanda bu çıxmış 34-35 qrama. Əlbəttə, belə bir olan şəraitdə oradan olan enerjinin qiyməti başqa olacaq. Atomdan alınan enerjinin qiyməti başqa olacaq. Bugün əgər metro başqa sahələr deyirəm, ora gələn insan, onun rəhbərliyi menecerlik etmək istəyirsə, əsr sahibkarlıq fəaliyyəti də məşğul olmaq istəyirsə, mütləq bunları onun üstündə araşdırma aparmalıdır, şəffaf aparmalıdır, ekspertlər dəvət olunmalıdır. Amma belə bir vəziyyətdə bunların görülməsi, mən yenə də hiss edirəm ki, mütləq bu iş ayrı-ayrı vətəndaşların yox. Mən çox arzulardım ki, prokuratura, antikorrupsiya idarəsi bunu ilə məşğul olsun və cəmiyyətə informasiya ötürsün.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Azər bəy, çox sağ olun. Sevinməm, çox sağ olun. Xatırladım ki, biz bir saat ərzində metropolitindəki son dəyişiklikləri və ticarət köşklərinin yığılması ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik və bizim verilişimiz burada başa çatsa da siz Azadlıq Radiosunda bu məsələ ilə bağlı öz şərh və fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bu bir saat ərzində verilişi aparan mən idim, Maarif Çingizoğlu. Gəlin, görüşürüz.